Laborokops Radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ამერიკამ უნდა განახორციელოს სირიაზე თავდასხმა. ვლადიმერ პუტინი კი სულ ნონსენსად მიიჩნევს სირიის მთავრობის დადანაშაულებას ქიმიური იარაღით განხორციელებულ შეტევაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა განახორციელოს სირიაზე შეტევა. თუმცა ობამას თქმით, სირიის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების თაობაზე ის ჯერ შეესდება კონგრესის თანხმობის მოპოვებას. ამ საკითხებზე კონგრესში დებატები პირველ სხდომაზე გაიმართება. მოელიან, რომ კონგრესი 9 სექტემბერს საზაფხულო არდადეგების შემდეგ განაახლებს მუშაობას. მანამდე კი მოისმინოთ, თუ რა განაცხადა ბარაკ ობამამ დღეს.
Now this attack is an assault on human dignity.
ეს ქიმიური შეტევა არის ხელის აღმართვა ადამიანურ ღირსებაზე. ის წარმოადგენს ასევე სერიოზულ საფრთხეს ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. ის არის დაცინვა მსოფლიოს მასშტაბით ქიმიური იარაღის გამოყენების აკრძალვაზე. იგი საფრთხეს უქადის სირიის საზღვართან მდებარე ჩვენ მეგობარ ქვეყნებს, ისრაელის, იორდანიის, თურქეთისა და ლიბანის ჩათვლით. განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კი აცხადებს, რომ დადანაშაულება სირიის მთავრობის იმაში, რომ თითქოს მან განახორციელა ქიმიური შეტევა, ეს არის სრული ნონსენსი. ვლადიმერ პუტინმა აღნიშნული განცხადება ვლადივასტოკში ყოფნისას განაცხადა ჟურნალისტების წინაშე. რაც შეეხება ჩვენი ამერიკელი კოლეგებისა და მეგობრების პოზიციას, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ სირიის სამთავრობო ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი და ამბობენ, რომ აქვთ მტკიცებულებები, მაშინ წარუდგინონ ის მტკიცებულებები გაეროს ინსპექტორებს და უშიშროების საბჭოს. განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. მანვე დღეს თქვა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, როგორც ნობელის პრემიის ლაურეატმა მშვიდობის დარგში, უნდა იფიქროს შესაძლო მსხვერპლზე, რაც სამხედრო თავდასხმას მოჰყვება. პუტინის თქმის, უკიდურესად სამწუხარო იქნება, თუ კი შეერთებული შტატების სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას სამმხრივ დაიწყებს. გაროს ქიმიური იარაღის ექსპერტთა ჯგუფი კი სირიიდან ჰოლანდიაში ჩავიდა, სადაც მათ მიერ ჩატარებული გამოძიების თაობაზე საუბარი გაიმართება გაეროს გენერალ მდივან ბან კი მუნთან. როგორც მარტინ ნესირსკი ბან კი მუნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, ექსპერტთა ჯგუფმა სირია შაბათ დილით დატოვა, რათა უსაფრთხოდ ჩაეტანა ევროპის ორ წინასწარ შერჩეულ ლაბორატორიებში სამედიცინო და მიწის ნიადაგის სინჯების შემდგომი ანალიზისათვის. ნესირსკი ისევე განცხადებით, ექსპერტები დაბრუნდებიან სირიაში, რათა მათი მისია ჯერ არ დასრულებულა. თვითმკვლელი მოიარიშის მიერ ავღანეთის ქალაქ ყანდაარში მომხდარი აფეთქება მსხვერპლით დასრულდა. რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის ცნობით შაბათს მომხდარი თავდასხმის შედეგად 6 კაცი დაიღუპა და 20 დაიჭრა. თვითმკვლელმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედებაში მოიყვანა ქალაქში მდებარე ქაბულის ბანკის წინ. დაღუპულთა შორის არიან პოლიციელი და დაცვის ერთი თანამშრომლები. პასუხისმგებლობა მომხდარი ერთში არავის აუღია, თუმცა არის ვარაუდი, რომ აფეთქება სუკან დგანან თალიბი მიამბოხეები, რომლებიც სამხრეთ ავღანეთში განსაკუთრებით მძლავრობენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საერთაშორისო ამბებით განვაგრძოთ კვლავ ახალი ამბების გამოშვებას. ინდოეთის სასამართლომ, რომელიც ბანდიტური თავდასხმის დროს გაუპატიურებული ქალიშვილის მკვლელობის საქმეს განიხილავს, ერთ-ერთი ბრალდებულის მიმართ განაჩენი გამოიტანა. ახალგაზრდა ქალი ნიუ-დელიში გასულ წელს გაუპატიურეს. დელიში მდებარე რასულწლოვანთა საქმეების სასამართლომ შაბათს დაადგინა, რომ ერთ-ერთი ახალგაზრდა, რომლის ვინაობაც არ სახელდება და რომელიც თავდასხმის დროს მხოლოდ 17 წლისა იყო, დამნაშავეა გაუპატიურებისა და მკვლობის ჩადენაში. მას არასრულწლოვანთათვის დადგენილი მაქსიმალური სასჯელი 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. რომის პაპმა ფრანცისკემ, იტალიელი არქიეპისკოპი პიეტრო პაროლინი ვატიკანის სახელმწიფო მდივნად დანიშნა. 58 წლის დიპლომატი პონტიფიკის მთავარ თანაშემწედ ითვლება და რომის მთავარ კურიას, რომის კათოლიკური ეკლესიის ცენტრალურ ადმინისტრაციულ ორგანოს ხელმძღვანელობს. ბოლო მომენტამდე არქიეპისკოპოსი პიეტრო პარონი ვენესუელაში პაპის ნუნციად ელჩად მუშაობდა. Ამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინაი ივანიშვილი თანახმა, რომ საინფორმაციო სააგენტო ინფორცხრის არამატერიალური ქონება, მთელი სახელი, ვებ მისამართი, არქივით სარგებლობის უფლება, მათ შორის გარკვეული წილი აპარატურისა, რომელიც პირველ ეტაპზე საჭიროა სააგენტოს ფუნქციონირებისათვის, გადასცეს უსასყიდლოდ ინფოცხრის მენეჯმენტს. გადაწყვეტილება ნაკარნახევია, როგორც აღნიშნულია ივანიშვილის განცხადებაში, თავად საინფორმაციო სააგენტოს ჟურნალისტების მიერ სიტყვის თავისუფლების დაცვის საქმეში შეტანილი წვლით საპარლამენტო არჩევნების დროს, რასაც ივანიშვილის სამოქალაქო გმირობას უწოდებს. საქართველოს ამ დროისათვის შვიდ ქვეყანაში არ ხავს წარმომადგენლობა. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯეკიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა და ამის მიზნად საქართველოს პრეზიდენტი დაასახელა. პრეზიდენტი სააკაშვილი ხელს არ აწერს ელჩების კანდიდატურებს. ამ დროს კი ირკვევა, რომ გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთში, ჩინეთში, ბულგარეთში, ირანში, უზბეკეთსა და ესტონეთში საქართველოს არ ახავს ელჩები. გიორგი მარგველაშვილი იქნება ღირსეული და ევროპული ტიპის პრეზიდენტი. ეს განცხადება კი პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა საჩხერეში გიორგი მარგველაშვილის საარჩევნო კამპანიის დროს სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. მისი თქმით, გიორგი მარგველაშვილი ხალხის პრეზიდენტი იქნება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:07. ახლა გაგაცნოთ ინფორმაციას გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სირიაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს კონკრეტულ მარშრუტს თავაზობს უკან დასაბრუნებლად.
პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს მათი უსაფრთხო გადაყვანა ბეირუთში, ეს მათთან თანამშრომლობით უნდა მოხდეს. შემდეგ გადავიყვანთ ეგვიპტეში, ჩვენ ეგვიპტიდან ფარავთ სირიას.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. ბათუმში კვლავ დისკუსიის თემაა სოფელ ჭელაში მომხდარი ფაქტი.
როდესაც ბატონი ივანიშვილი დგებოდა პირველ რიგში, მე მოუსმინ თურქეთში რომ ჩავიდა და რეჯეპ ტაიბერთან მეჩეთის პირველ მისი დალაპარაკება მეჩეთის აღდგენაზე იყო.
შემოგთავაზებთ ასევე საერთაშორისო პრესის მიმოხილვასაც.
გამოცემა წერს, რომ მხოლოდ ევროკავშირმა გამოთქვა უკმაყოფილება რუსეთის მიმართ, თუ როგორ მოექცა ის უკრაინას. შეერთებული შტატები კვლავ სდუმსო, წერს ინტერნეშნალ ჰერალდ ტრიბუნი.
ზეი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კოვალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ამ დრომდე სირიაში იმყოფებიან, საგარეო უწყება კონკრეტულ მარშრუტს თავაზობს და მოსალოდნელი ხიფათის თავიდან ასაშორებლად კატეგორიულად ურჩევს ქვეყნის დატოვებას. ამასთან საქართველოს სულ მხარდაჭერას უცხადებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომელსაც შეერთებული შტატების თაოსნობით გადაწყვეტილი აქვს პასუხი აგებინოს ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლება საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების გამო. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და აქვს თუ არა ვალდებულებები საქართველოს ამ პროცესში? ამ თემას ლევა კუნჯულია განავრცობს.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სირიაში საქართველოს 20-ზე მეტი მოქალაქე იმყოფება და მათ ძირითად ნაწილს ქალები წარმოადგენენ.
პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს მათი უსაფრთხო გადაყვანა ბეირუთში, ეს მათთან თანამშრომლობით უნდა მოხდეს. შემდეგ გადავიყვანთ ეგვიპტეში, ჩვენ ეგვიპტიდან ფარავთ სირიას და ამიტომ საკონსულო საელჩო ეგვიპტეში არის მუდმივ კონტაქტში მათთან, ხოლო შემდეგ მათი ჩამოყვანის გზები არის უკვე დადგენილი.
მართალია, სირიის დატოვების რჩევა, როგორც მინისტრი ფანჯიკიძე ამბობს, კატეგორიულია და საგარეო უწყება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. 1 სექტემბრისთვის უკვე ბილეთებიც კი შეიძინა, მაგრამ დიდი ნაწილი არ ჩქარობს და სირიიდან გამომგზავრების გადავადება მათ 5 სექტემბრამდე სურთ. როგორც 31 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, საგარეო უწყება შიშობს, რომ ამან შესაძლოა სამინისტროს შეუქმნა სერიოზული სირთულეები მომავალში მოქალაქეების საქართველოში უსაფრთხოდ გადმოყვანის კუთხით. თუ კი ამ განცხადებიდან გამომდინარე ვიმსჯელებთ, ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას სირიასთან დაკავშირებული ვითარების დაძაბვას უახლოეს დღეებში მოელის. თბილისის მტკიცე გადაწყვეტილება, რომ ამ პროცესში დასავლეთის გვერდით იდგება. საქართველო მიესალმება და მხარს უჭერს საერთაშორისო საზოგადოების მზადყოფნას უფრო აქტიური როლი შეასრულოს სირიაში ჰუმანიტარული კატასტროფის დაძლევის საქმეში და რეჟიმმა, რომელმაც ჩაიდინა ეს დანაშაული, პასუხი უნდა აგოს ამ ფუნდამენტური საერთაშორისო ჰუმანიტარული ნორმის დარღვევისთვის, განაცხადა 30 აგვისტოს საღამოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებას პასუხი რომ მოეთხოვება, ამის შესახებ ვაშინგტონის მკაცრი განცხადებებით მოწმობს. შეერთებული შტატები დარწმუნებულია, რომ სირიის ხელისუფლებამ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ 21 აგვისტოს საერთაშორისო სამართლით დაკრძალული უსასტიკესი იარაღი გამოიყენა და რომ პირველადი დათვლით ამ პროცესს 1429 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა და მათ შორის 426 ბავშვია.
This kind of attack threatens our national security interests.
Amgvari sheteva gamoçoeva am sopliostvis. Chven ver sheveguebit sopliost sadats khalebs, bavshebsa da udanashaulo adamianebs sashineli mashtabet gudaven gazit. Am tipis sheteva saptxes uknis chvens erovnul interesebs, radganats is khelqops karga damkvedrebul saertashoriso normebs, kimiuri aragis gamoqenebis tsina amdeg da emukreba regionshi chvens megobrebsa da mokavshireebs, rogorits aris Israeli, Turketi da Jordania. ეს რდის რისკს, რომ ქიმიური იარაღი გამოყენებული იქნება მომავალში და რომ ჩაუვარდება თხელში ტერორისტებს, რომლებმაც შესაძლოა ის ჩვენს წინააღმდე გამოიყენონ.
ეს განცხადება პრეზიდენტმა ობამამ 30 აგვისტოს გააკეთა, მას შემდეგ რაც ამერიკის მთავრობამ სხვადასხვა წყაროს და მათ შორის ამერიკის დაზვერვის მასალებზე დაყრდნობით საგანგებო მტკიცებულებები გამოაქვეყნა. როგორც სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, ფაქტები იმდენად უტყუარ დასტურს იძლევიან, რომ გაეროს ინსპექტორები პრინციპულად ახალს ვერაფერს ეტყვიან მსოფლიოს. აქ ვთქვა, რომ გაეროს ექსპერტებმა, რომლებიც ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ბრალდებას ადგილზე 4 შაბათის შემდეგ შეისწავლიდნენ, სირია შაბათს დილით დატოვეს. წინასწარი ინფორმაციით საბოლოო დასკვნას 10 დღეზე მეტი დასჭირდება. ფორმალურად თითქოს სწორედ ამ დასკვნას ელოდება მოსკოვი, მაგრამ ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ როგორიც არ უნდა იყოს გაეროს ექსპერტების დასკვნა, რუსეთი მაინც უარს იტყვის საერთაშორისო თანამეგობრობის შეჭრაზე სირიაში, მოკავშირე ქვეყანაში, სადაც მას სერიოზული სამხედრო წარმომადგენლობა აქვს. არადა თუ კი კვლავ ვაშინგტონის რიტორიკას დაუბრუნდებით, რუსეთის პოზიციას მნიშვნელობა არ აქვს და ყველაფერი გადაწყვეტილია. მიუხედავად იმისა, რომ ძველი და გამოცდილი მსხვილი მოკავშირეებიდან ამ ეტაპზე შეერთებული შტატების გვერდით მხოლოდ საფრანგეთს ხედავთ. ბრიტანეთისა და გერმანიის საკანონმდებლო ორგანოებში სირიაში შეჭრის იდეა კენჭისყრის შედეგად ჩავარდა. როგორც უკვე ვთქვით, მხარდაჭერა საქართველოსაც გამოხატა. რა შემთხვევაში რა მოეთხოვება შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორ პატარა საქართველოს? სირიაში შეჭრის კონკრეტული გეგმა ჯერ არ არსებობს, მაგრამ ანალიტიკოსების აზრით, თუ კი სამხედრო ოპერაცია იქნება ხანმოკლე, ვიწრო და გამორიცხავს სახმელეთო ბრძოლას, როგორც ეს პრეზიდენტ ობამას წარმოუდგენია, მაშინ ეს სამხედრო ოპერაცია საქართველოსგან არანაირი როლის შესრულებას არ მოითხოვს. მაგრამ აი თუ კი პროცესები ლოკალურიდან რეგიონალურ მასშტაბში გადაიზრდება, მაშინ საქართველოს თავისი ტერიტორიის დათმობა მოუწევს. ასეთი სცენარი ნაკლებად წარმოუდგენია ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილს, რადგანაც ეს მხოლოდ ირანის გააქტიურებას შეიძლება მოჰყვეს. ირანს კი ექსპერტის აზრით თავის შეკავება უფრო აწყობს.
იქნება ნამდვილად მისთვის გამღუპველი. ისრაელი იმ წუთში გამოიყენებს ამ შემთხვევაში ამ შესაძლებლობას და იმ წუთში დაბომბავს ირანის პირველ რიგში ბირთვული გამოკვლევების ობიექტებს და ყველა იმ ობიექტს, სადაც კი რაღაც ბირთვული პროგრამა ვითარდება.
საპირისპირო აზრისა ექსპერტი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაია, რომლისთვისაც სირიისთვის ბრძოლა ირანისთვის ბრძოლასთან იგივდება და არც იმ ფაქტს მიიჩნევს შემთხვევითად, რომ საქართველომ ახლო წარსულში უვიზო რეჟიმი შეაჩერა ირანთან. ექსპერტი თვლის, რომ თუ კი სირიაზე შეტევა განხორციელდა, ის ძალიან დიდი ალბათობით ფართომასშტაბიან რეგიონალურ კონფლიქტად გადაიქცევა. მერე კი ძნელი სათქმელია, ვინ როგორ და როდის აღმოჩნდება ჩათრეული. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება რეპორტაჟით ბათუმიდან. აჭარაში მუსლიმი მრევლი ახალი მეჩეთის აშენებას მოითხოვს. მორწმუნეებმა ახალი სამლოცველოსათვის უკვე ტერიტორიად შეარჩიეს და როგორც ნატა იმედაიშვილი ჩვენი კოლეგა იუწყება ბათუმიდან, ჭელაში მინარეთის მოხსნის ფაქტიც გააპროტესტეს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძე მადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟის ინციდენტში მონაწილე პირების ჯარიმებთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, ჯარიმებს, რომელიც სასამართლომ კონკრეტულ პირებს დააკისრა, მუსლიმი მრევლი გადაიხდის. საჯარიმო თანხა არჩილ ხაბაძის განცხადებით 8400 ლარს შეადგენს. არჩილ ხაბაძე მუსლიმ მრევლთან ბათუმის მეჩეთში შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ საჯარიმო თანხებს პირადად გადაიხდიდა.
მრევლმა შეაგროვა ეს თანხა და იმ გაჭირებულებს, ვისაც ეს დაეკისრა, და მე ვფიქრობ სამართლიანად დაეკისრა, იმიტომ რომ წინააღმდეგობა გასცეს სამართალდამცავების მიმართ და ეს უნდა დასჯილიყო და სწორად დაესაჯნენ, ამიტომ ჩვენ ამ კუთხით მაინც შევუსუბუქეთ და კომპენსაცია მოახდინეთ მთავრობის ჩარიმებს.
ამასთან მუსლიმმა მრევლმა გადაწყვეტილება მიიღო და ყოველ პარასკევს ლოცვას ღია ცისქვეშ აღავლენს. ამ მიზნით ისინი ბათუმში გმირთა ხეივანში შეიკრიბნენ, რომელიც ბათუმში ბაგრატიონის ქუჩაზე ცენტრიდან არც თუ ისე მოშორებით მდებარეობს. ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ზურაბ ცეცხლაძე ამბობს, რომ საკითხი გადასაწყვეტია და ის უახლოეს მომავალში გადაწყდება, რომ ბათუმში ისევ აშენდეს ერთი მეჩეთი.
ეს საკითხი გახდა პოლიტიზირებული. თითქოს და თურქებს უნდათ, ვიღაცას უნდათ, შეთანხმებებია, რომელმაც დააყოვნა ეს საქმე, შესაძლოა შეიყვანა ქართველი მოსახლეობა, სხვა მსხვერპლები.
მუსლიმ ქალთა კავშირის თავმჯდომარე ეთერ აბაშიძე აცხადებს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობა მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება და ახალი მეჩეთი ხალხის მიერ შეგროვილი თანხით ააშენოს.
ჩვენს ყოველს, როგორც ყოველთვის ტელევიზიით რომ აშუქებთ ყველაფერს, კარგს გონილობთ, მაგრამ გაკეთება მასეთი არ ხდება. იმიტომ რომ როდესაც ბატონი ივანიშვილი დგებოდა პირველ რიგში, მე მოუსმენ თურქეთში რომ ჩავიდა და რეჯეპ ტაიბორთან მეჩეთის პირველი მისი დალაპარაკება მეჩეთის აღდგენაზე იყო.
სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟის ფაქტთან დაკავშირებით უფლებადამცველმა თამაზ ბაკურიძემ მუსლიმ მოწმუნეებთან ერთად შეხვედრა გამართა. ისინი ხელისუფლებას მოუწოდებენ სიტუაციის ესკალაციის თავიდან აცილების მიზნით დროულად მოხდეს საკითხის დარეგულირება. ბაკურიძე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას პროვოკაციაში, ქართულ ოცნებას კი სისუსტეში ადანაშაულებს. სახალხო დამცველის ბათუმის წარმომადგენლობაში გამართულ შეხვედრას ქრისტიანი მორწმუნეებიც ესწრებოდნენ.
სამღვდელოება გვაფრთხილებს, რომ მოვერიდოთ პროვოკაციებს და ზოგიერთი სასულიერო პირი თავად ჩადის ისეთ პროვოკაციას, რომელიც აჭარაში ძალიან მკვინოლად აღიქმება, და მე მოუწოდებს სუყველას, რომ შევიკავოთ თავი და არ გავაღვივოთ და არ გავართულოთ ესე იგი პროცესები, რომელიც შეიძლება შემდეგ უმართავი გახდეს.
სოფელ ჭელაში მომხდარ ფაქტს გამოეხმაურა პრეზიდენტობის კანდიდატი შალვა ნათელაშვილი, რომელიც ბათუმში იმყოფებოდა.
მეჩეთის და ტაძარის ქართველი ხალხის სალოცავია. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, როგორც ქრისტიანებმა და მართლმადიდებლებმა, პატი უნდა ვცეთ ქართველთა მნიშვნელოვანი ნაწილის რელიგიას. მინარეთი უნდა დაბრუნდეს უკან და ვინც ეს პროვოკაცია გააკეთა, მეორეს ასეთი სისულელი არ უნდა გაიმეოროს.
მუსლიმი მრევლი აცხადებს, რომ მათ მხოლოდ ორი პრობლემის მოგვარება სურდათ. თავდაპირველად ის, რომ სოფელ ჭელაში მინარეთი დაბრუნებულიყო თავის ადგილსამყოფელზე, ხოლო მეორე ბათუმში კიდევ ერთი მეჩეთი აშენებულიყო. ვინაიდან მათი განწყობი და მათი შეფასებით ბათუმში ერთი ორთა ჯამა საკმარისი არ არის ბლოცველებისათვის. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გრძელდება ეკონომიკურ თემაზე საუბრით. სირიის ირგვლივ შექმნილი დაძაბულობა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია იმისა, რომ მსოფლიო ბირჟებზე ნავთობის ფასმა ბოლო 6 თვის მაქსიმუმს მიაღწია. საქართველოს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ვარაუდობს, რომ მსოფლიო ბაზარზე შექმნილმა ვითარებამ შეიძლება საქართველოში საწვევის გაძვირება გამოიწვიოს. ბოლო 1 თვის მანძილზე უკვე აღინიშნა კიდეც ბენზინის ფასის დაახლოებით 5-თრიანი ზრდა. უფრო მეტ საწვევის გაძვირების შესაძლებლობის თაობაზე კახამჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
Bolu 6 თვის მანძილზე, სოფლიოს ბირჟებზე, ნავთობის გაიაფების კვალობაზე, ბენზინისა და დიზელის ფასი საქართველოშიც მცირდებოდა, ხოლო გაძვირება ივლისის მიწურულსა და აგვისტოს პირველი ნახევრიდან დაიწყო. ამ ტენდენციას საქართველოს ნავთობის პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის პრეზიდენტი ვანო თრალაშვილი სოფლიო ბაზარზე მიმდინარე პროცესებს უკავშირებს.
კინატლებში ყოველთვის პრაქტიკა იყო იმის, რომ მოხმარებინა გამომდინარე, გარდა ამისა ეკონომიკის აქტივობა უფრო მაღალი ამ პერიოდში ნავთობის ფასი ყოველთვის მატულობდა. ლევანდელი ზაფხული წინა ზაფხულებისგან განსხვავებით სწორედ აი ამ პროცესებით არ გამოირჩეოდა. ანუ შეიძლება ვთქვას, რომ ზაფხულის განმავლობაში ესეთ ნავთობზე ფასების მატების რაღაცა სერიოზული არ დაფიქსირებულა. ყოველ შემთხვევაში იყო პერიოდი, როდესაც კლებულობდა კიდეც ფასები და შესაბამისად ჩვენი საცალო ქსელიც ადეკვატურად პასუხობდა. ძირითადში ფასები კლებულობდა, უნდა ითქვას, უბრალოდ გაძვირდა, სადღაც ივლისის ბოლოსკენ გაძვირდა და სწორედ დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ ნატოზე ფასო მოემატა.
ვანომ თრალაშვილის მიერ ნახსენები გასული წლების პრაქტიკა ერთი წლის წინ კრიტიკის საგანს წარმოადგენდა როგორც ავტომოყვარულების გაერთიანებების, ასევე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან. საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი ბეკა კემულარია მაშინ მიიჩნევდა, რომ საწვავის ღირებულება არაბუნებრივად იყო გაზრდილი კომპანიებსა და ხელისუფლებას შორის ფარული გარიგების საფუძველზე.
Ჩვენ მოვითხოვთ, რომ კონკრეტულად ბენზინზე შემცირდეს ფასი 72 თეთრით, დიზელზე 65 თეთრით. ჩვენი მოთხოვნების არ და კმაყოფილების შემთხვევაში თავადა დასტურებენ, რომ ამ ბიზნესით პირად მატერიალურ სარგებელს ნახულობს, პირადად მიხეილ სააკაშვილი და ჩინოვნიკები ხელისუფლების.
ეს განცხადება ბექა კემულარიამ ავტომოყვარულთა საპროტესტო აქციაზე დაახლოებით ერთი წლის წინ გააკეთა, თუმცა კი ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად საწვავის ფასები თითქმის იმავე დონეზე რჩება, რაც საპროტესტო მოძრაობის დროს იყო. არადა ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპოზიციაში ყოფნისას საწვავის ფასებს ხელოვნურად გაზრდილად მიიჩნევდნენ. მათ შორის იყო კოალიცია ქართული ოცნების წევრი პარტიის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, ახლა კი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია.
რეალურად დღეს 1 ლიტრა ფასზე ზემოგება შეადგენს 35-40 თებს. რეალურად დღეს თქვენ რომ საშუალოდ 20 ლიტრის საწვავი შეიძინოთ, იხდით 10 ლარით მეტს.
იმ პოლიტიკური ძალის ხელისუფლებაში მოსვლის თითქმის ერთწლიანი პერიოდის მანძილზე, რომელსაც ლევან იზორია წარმოადგენს, საწვავის ფასი მხოლოდ 10-15 თეთრით თუ შემცირდა და ისიც მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების შედეგად. მაგალითად, თუ შარშან ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ ყველაზე მოხმარებადი ევრორეგულარის მარკის ბენზინის ფასი 2 ლარსა და 20 თეთრს შეადგენდა, ახლა ის 2 ლარი და 5 თეთრი ღირს. ამ მდგომარეობას ერთი წლის წინანდელი საპროტესტო მოძრაობის აქტივისტი ბექა კემულარია შემდეგნაირად განმარტავს.
შემცირებული იცით რა არის? შემცირებული ხო, თუ ავიღე მაგალითად იმავე პერიოდს მოგეხსენება საწვავის ფასი საერთაშორისო ისხლება რა, ყოველთვის საწვავის ფასი ხო, ნავთობის ფასი ისხლება, საწვავის გასაყიდი ფასი ისხლება და ფლადია ხო, ჩვეულებრივად როგორც ყველა პროდუქტი, ისე საწვავის ფასი ისხლება. შესაბამისად, ეხლა მაგალითად ჩვენ რო ვთქვათ ხო, ეხლა რო ყოფილიყო წინა ხელისუფლება, ეგერებოდა არა 2 ლარი და 12 თეთრი, არამედ საშუალოდ 30 თეთრი უფრო ძვირი, ანუ უფრო მეტითაც.
ახლა ბექა კემულარიას მსგავსად საწვავის ფასის წარმოქმნის ბუნებრივ გზაზე საუბრობს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გია ხუხაშვილიც.
დღეს თუ იგივე ფასია, რაც იყო დაუშვათ საწყისში, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ახალი შეთანხმებები შედგა და ამავდროულად. ეს ნიშნავს სხვა რამეს. საერთაშორისო კონიუნქტურა იცვლება. ყოველ დღე იცვლება ნავთობზე ფასები, კოტირება ხდება ეგრეთ წოდებული პლაცით. ასე რომ, ნუ აი გარეშ ვითარება, ხო? ეს არ არის ახლა ჩვეულებრივი პროდუქტი, რომელსაც აქვს სტაბილური ფასი წლების განმავლობაში. ყოველდღიური კოტირება ხდება ფასების და სურათს ვიღებთ ამის შესახებ.
გია ხუხაშვილის მსგავსად საწვავის ფასის წარმოქმნის ბუნებრივ ხასიათზე ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის პრეზიდენტი ვანო თრალაშვილი საუბრობს. ვანო თრალაშვილი გასულ წლებშიც იგივეს ირწმუნებოდა, რაზეც მეტყველებს საწვავის სარეალიზაციო ფასის დინამიკაც. მისი აზრით, ამჟამად მსოფლიო ბაზარზე შექმნილი ვითარება ნავთობპროდუქტების მაღალი ფასის შენარჩუნების წინაპირობებს ქმნის.
დაველოდოთ მოვლენებს, თუ სიტუაცია სანუ სირის გარშემო ვითარება, დაძაბულობის ესკალაცია გაგრძელდა, ან თქვა უფრო სავალალო შედეგი თქვა თუ ომი დაიწყო და გარკვეული სამხედრო ინტერვენცია, ამას შეიძლება რაღაცა ეტაპით ფასების მაღალი ფასების შენარჩუნება განაპირობოს. თუმცა თუ არის ეს ფაქტორი, ანუ სირიის ფაქტორი და გეოპოლიტიკური დაძაბული ვითარება აღმოსავლეთში, ესეთი მაღალი ფასები რა თქმა უნდა ნატოზე არ იქნებოდა.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოში რამდენიმე თვის მანძილზე საწვავის ფასის შემცირების პროცესი აგვისტოში კვლავ გაძვირების ტენდენციით შეიცვალა და ბენზინისა და დიზელის ღირებულება შარშანდელ ნიშნულს მიუახლოვდა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის გამოცემებში გასულ კვირაში რამდენიმე სტატია დაიბეჭდა საქართველოს შესახებ, მათ შესახებ უფრო ცლად ოქროპირ რუხაძე კვეთყვის.
გამოცემა ბლუმბერგი აქვეყნებს სტატიას, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიტყვებით იწყება. სიტყვები წერილის სათაურიცაა. ვლადიმერ პუტინს სურს ან მკვდარი მიხილოს, ან საპატიმრო შეუბნება ჟურნალისტებს სააკაშვილი და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს წინ აღუდგეს რუსეთის მზარდ გავლენას მის ქვეყანაში. სტატიის ავტორები საქართველოს ვითარებას პრეზიდენტის სიტყვების მოხმობით ახასიათებენ. სააკაშვილმა 45 წლის ამერიკაში განათლება მიღებულმა იურისტმა, რომელმაც 2003 წელს ძალაუფლების ხელში აღების შემდეგ საქართველოს შეაკავშირა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რომლის ქვეყანას 2008 წელს რუსეთთან ომი ჰქონდა, გვითხრა: მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილს სურს დამაპატიმრონ პუტინის შეკვეთით შეთითხნილი კორუფციის ბრალდებითო. ბიძინა ივანიშვილიცაა დახასიათებული იქვე, როგორც პირი, რომელმაც რუსეთის პასპორტი ჩააბარა საქართველოს პოლიტიკაში მოსვლის სურვილის გამო და რომელმაც დააფინანსა კოალიცია, რომელმაც დაამარცხა სააკაშვილის პარტია შარშანდელ არჩევნებში. სტატიაში წაიკითხავთ ასევე, რომ საქართველოს ბედმა შეიძლება გაზარდოს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაძაბულობა, რომელიც ისედაც გამძაფრდა სირიაში ომის გამო და იმ მიზეზითაც, რომ რუსეთმა თავშესაფარი მისცა შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის კონტრაქტორს სნოუდენს, რომელმაც საიდუმლო მასალა გაავრცელა. მკითხველს გამოცემა ბლუმბერგი ასევე ამცნობს, რომ პრეზიდენტ ობამას გააცხადება მოჰყვა ამ ყველაფერს არ შეხვედროდა თავის კოლეგას რუსეთში სტუმრობის დროს. იქვეა მოყვანილი სააკაშვილის სიტყვები, რომ რეგიონისთვის შეჯიბრთან გვაქვს საქმე. თუ არ მივაქცევთ სათანადო ყურადღებას საქართველოს, რუსეთი შეიძლება მოვიდეს და დაიკავოს ის. გამოცემას თავისი მოსაზრება წერილობით მიაწოდა კარნეგის ცენტრის თანამშრომელმა, საქართველოს ექსპერტმა ტომას დე ვაალმა. ვაშინგტონის უმრავლესობა მიესალმება საქართველოს და რუსეთ შორის ურთიერთობის დათბობას, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ეს მათ ეხმარება სულ მცირე თავის ერთი ტკივილი მაინც მოიშორონ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობაში. მოჰყავს ტომას დე ვაალეს სიტყვები გამოცემა ბლუმბერგს. International Herald Tribune აქვეყნებს სტივენ ბლანკის, ვაშინგტონელი ანალიტიკოსის, სტატიას რუსეთის დამოკიდებულებაზე მეზობლების მიმართ. სტატიაში განხილულია სხვადასხვა ფორმების ზეწოლისა, რომელსაც მოსკოვი მიმართავს მეზობლების ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მიმართ და იქვე აღნიშნულია, რომ კრემლი ღიად არ იწონებს თავისი მეზობლების დამოუკიდებლობას, ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. მოყვანილია ვლადიმერ პუტინის ეკონომიკური მრჩევლის სერგეი გლაზიევის სიტყვები უკრაინის მისამართით, რომ კიევის იდეა აირჩიოს ევროპული კურსი ავადმყოფური თავის მოტყუებაა. გამოცემა წერს, რომ მხოლოდ ევროკავშირმა გამოთქვა უკმაყოფილება რუსეთის მიმართ, თუ როგორ მოექცა ის უკრაინას. შეერთებული შტატები კვლავ სდუმსო, წერს International Herald Tribune. სტივენ ბლანკი განაგრძობს, რომ ვაშინგტონის და ევროკავშირის უუნარობა დაესახათ მკაფიო პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპის, უკრაინის, კავკასიის და შუა აზიის მიმართ მოსკოვმა ისე გაიგო, რომ ეს იყო მისი გავლენის სფეროდ ყოფილი საბჭოთა კავშირის მდუმარე აღიარება და ასევე ნებართვა, რომ შეუძლია კვლავ დაამყაროს ჰეგემონია ამ რეგიონში. წერილის ბოლოს ავტორი წერს, შეიძლება პუტინი მართლაც ფიქრობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა 20 საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური ტრაგედია იყო. მაგრამ ის არ უნდა წაახალისოს დასავლეთმა თავისი უუნარობით შეიმუშაოს მკაფიო ევრაზიული პოლიტიკა და არ უნდა აფიქრებინოს პუტინს, რომ შეუძლია აღადგინოს საბჭოთა კავშირი. ეს მართლაც იქნებოდა კატასტროფა, ასრულებს წერილს სტივენ ბლანკი. გაგაცნობ სტატიას, რომელიც დაბეჭდა ომის და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა. მასალა ეხება სირიაში ამბოხების და სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში იქიდან დაბრუნებულ ადამიანებს, რომლებიც თავს ეთნიკურ აფხაზებად თვლიან. წერილის თანახმად მათ რიცხვი 500-ა. დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრ ვიაჩესლავ ჩიკირბას უთქვამს, რომ სირიაში მცხოვრები აფხაზები აფხაზი ერის განუყოფელი ნაწილია. ჩვენი ძმების პრობლემების უგულებელყოფა არ შეგვიძლიაო. სირიელი აფხაზების მოგზაურობის ხარჯები იკისრა სამთავრობო რეპატრიაციის ფონდმა. წერილის ავტორები მკითხველს აუწყებენ იმის თაობაზე, რომ ამ ადამიანების წინაპრები ოსმალეთის იმპერიაში გადასახლდნენ 19 საუკუნის 60-იან წლებში. საქართველოდან ცალმხრივი გამოყოფის შემდეგ, დაიკითხა წერილში, აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ცდილობდა ამ პირების, რომელთა აღსანიშნავი ტერმინიც კი არსებობს, მათ მუჯაჰირებს უწოდებენ, ისტორიულ სამშობლოში მიწვევას, დაბრუნებას. იქვე წერია, რომ ყველა პირი დედამიწის ნებისმიერ კუთხეში, თუ ის ეთნიკური აფხაზია, ავტომატურად იღებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეობას.
უგრო პირუხაძე იყო მიკროფონთან, უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს წერს კინორეჟისორი ნანა ეკვთიმიშვილი. მის ნაფიქსა და ნააზრებს თქვენ საკვირაო გადაცემაში მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „მუსიკა მუსიკას“. ვახო ხვიჩიას უთმობ მიკროფონს.
მომღერალი და კომპოზიტორი ჯონ უელდონ კეილი, იგივე ჯეი ჯეი კეილი, 1928 წელს ოკლაჰომა სიტიში დაიბადა. მამამისი მკაცრად უკონტროლებდა მუსიკალურ მიდრეკილებებს, ბლუზურ თუ ჯაზურ ფირფიტებს ასმენინებდა. როგორც თავად იხსენებდა, ლეს პოლისა და ჩაკ ბერის საგიტარო საშემსრულებლო ტექნიკით მოხიბლული, მათ კოპირებას ლამობდა. რომ არაფერი გამომივიდა, საკუთარი მოვიგონეო. დიახ, კეილმა თავისი უნიკალური საშემსრულებლო ხელწერა ადრეულ ასაკში შექმნა, რომელიც სიცოცხლის მანძილზე მის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენდა. 2-3-წუთიანი ლაღი, მსუბუქად სასმენით თხზულებები, მინიმალისტური არანჟირებითა და საგიტარო სოლოების გარეშე, კარგად ნაფიქრი ლირიკითა და ბლუზურ ჯაზური ჰარმონიული სვლებით. ხოდა მუსიკალური კარიერაც 16 წლის ასაკში დაიწყო, როცა დამოუკიდებლად ცხოვრება გადაწყვიტა. ზურგზე გიტარა გადაიკიდა და მშობლების სახლი თვითნებურად მიატოვა. ჯერ ქალაქის კლუბებსა თუ ბარებში დაძვრებოდა, შემდეგ კი ლოს-ანჯელესში ამოყო თავი, სადაც საკუთარი როკ ჯგუფი შექმნა. აქვე რამდენიმე სიმღერაც დაწერა, მათ შორის ცნობილი After Midnight, რომელიც იმხანად ვერავინ შეამჩნია და სამწუხაროდ დღესაც ბევრს ერი კლაპტონის ნამოქმედარი ჰგონია. Gonna shake your tambourine After midnight It's gonna be peaches and cream We're gonna cause talk anticipation Do an exhibition Find out what is a holy haven Eric Clapton, Johnny Cash, Brian Perry, Mark Knopfler სანტანა, ნილ იანგი და სხვა გამოჩინებულნი არასოდეს მალავდნენ ჯეი ჯეი კეილის უდიდეს გავლენას მათ შემოქმედებაზე. მაესტროს საუკეთესო მეგობრად და მასწავლებლად მიიჩნევდნენ. მისი სტანდარტად ქცეული მინიატურები არაერთხელ გადაამღერეს და გვარიანად იხეირეს კიდეც. ერთ-ორ მათგანს მეტად საინტერესო ისტორიაც აქვს. მაგალითად სიმღერა The Sensitive Kind, კეილის ხმაწვულკაცური ვნებების ნაყოფი, სიყვარულის თემაზე შექმნილი ულამაზესი ბალადა გახლავთ. მაგრამ რა დგინდა, რადიოსადგურებმა არც კი განიხილეს ეთერში დატრიალების საკითხი. სამაგერიოდ კარლოს სანტანას ვარიანტი აიტაცეს. მეტიც, კარლოსის ვერსია კარგა ხანს ლიდერობდა ამერიკულ თუ ბრიტანულ მუსიკალურ ჩარტებში. იგივე ბედიერგო საქვეყნოდ ცნობილ კოკაინს, რომლის თავდაპირველი კეილისეული ვერსია ჯაზური ბუნებით გამოირჩეოდა. პროდიუსერების რჩევით როკულ ყაიდაზე გადააწყო და რიგით მეოთხე ალბომში ტრუბადურში შეიტანა. რადიოსადგურებმა იმის გამო, რომ ტექსტში ნარკოტიკი ფიგურირებდა, უარი განაცხადეს კოკაინის ეთერში გაშვებაზე. თანაც ავტორი ერთ უსახელო არც მან და მაინც სახელოვან ფიგურად მიიჩნია სანგარიში, რომ გაეძიათ. ერთი წლის თავზე კი იგივე სიმღერა ერიკ კლაპტონმა შეასრულა, რომელიც ყველა რადიოსადგურმა უპრობლემოდ დაატრიალა. J.J. Kale-მა 20 მეტი სოლო ალბომი გამოსცა და რამდენიმე ათეული საქვეყნოდ ცნობილი ჰიტი გამოაცხო, რომლებმაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია 80-90-იანი წლების რიტმ ენ ბლუზურ გერასათუ ესთეტიკაზე. სიცოცხლის ბოლო წლებში კი ყველაზე ხშირად ერიკ კლაპტონთან თანამშრომლობდა. ამ უკანასკნელმა 2004-ში დალასში ბლუზური ფესტივალი გზაჯვარედინი გამართა, სადაც ერთად წარსდგნენ სმენელის წინაშე. გამოსვლა მერთობლივი ალბომის ჩაწერაზე დააფიქრათ. დისკმა გრემი დაიმსახურა, როგორც თანამედროვე ბლუზის წლის საუკეთესო ალბომმა. The Road to Escondido, J.J. Cale-ის, როგორც კომპოზიტორის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარიც გახლავთ. I got a letter from my home. Most of my friends are dead and gone. I began to worry, I began to wonder about days to come. My mother used to talk to me. I was young and foolish, could not see. Now I got no mother, my sisters and brothers don't care for me. ამერიკელი კრიტიკოსების აზრით, J.J. Cale-ი არასათანადოდ აღიარებული კომპოზიტორი და შემსრულებელი გახლავთ. მსმენელის უხეირობა აქ არაფერ შუაშია, რადგან ასე თავად Cale-ს სურდა. მთელი ცხოვრება ჩრდილში ყოფნა ერჩივნა და საკუთარ თავზე დიდი განსჯამჯელობა დიდად გულზე არ ეხატებოდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში უთქვამს: ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მუსიკოსი ხარ, რომ ეუბნებიან. სასიამოვნო ამგვარი შეფასების მოსმენა, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ხოტბა დიდება გვარიანად მაღეზიანებს მუსიკის კეთებასა და მშვიდად ძილში ნიშნის ხელს. ხოდა ასე უმეზობლოდ იცხოვრა ოკლაჰომას რომელიღაც ტყეში, ტბის პირას სახელდახელოდ აგებულ ხის ქოხში. ღიღინით ხან თევზეობდა, ხან ველოსიპედით სეირნობდა, ხანაც ბაღში ფუსფუსებდა. მერე ამ დაღეღილებულ სპურცელზე გადაიტანდა და ან საკუთარ ალბომებში უყრიდა თავს, ან სხვა შემსრულებელს გადაულოცავდა ხოლმე. J.J. Cale-ი ამ ზაფხულს, ივლისის მიწრულს, გულის შეტევით გარდაიცვალა.
ოხო, ხუჩია და მისი საავტორო პროგრამა მუსიკა, მუსიკა მოისმინეთ თქვენ. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა კი გაგრძელდება სპორტული მიმოხილვით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება, როგორც დაგვირდით, სპორტზე საუბრით. ამჯერად რადიო თავისუფლების სპორტულმა მიმოხილველმა დავით ქლიბაძემ ფეხბურთსა და კალათბურთზე შეაჩერა ძირთადი ყურადღება.
ევროლიგის პლეიოფის მატჩებმა ალბათ ყველას დაანახა, თუ რა დონის გუნდები ყავს. თამაშის ხარისხი და კლასი მაქვს ხედელობაში. დინამო ტოტენხემის მატჩებზე უხერხულიცაა ლაპარაკი, ხოლო გორიშდილამ ისე ჩაატარა მეორე მატჩი, თითქოს ერთი კვირის წინ ვენაში არ ეთამაშოს ჩვენი ცნობილი ვეტერანი ფეხბურთელი ვლადიმერ გუცაევი.
პირველი თამაში რო ვნახე, ჩემთვის ვიფიქრე, რომ ძალიან კარგი გუნდი, რაც მთავარია, ყველა ფეხბურთელი არის ძალიან ჩქარი და ძალიან ატლეტური. ამიტომ მე ვიფიქრე, რომ აუცილებლად გორიძილას ძალიან გაუჭირდება სასიმაგათან თამაში. მე არ გამიკვირდა გუშინ არც ანგარიში და არც თამაშის შინაარსი. ჰოფმანის კლასის ფეხბურთელი გორში ნამდვილად არ არის. მოიგო ფაქტიურად მაგ ბიჭმა, იქ პასი მისცა საგოლე, აქ ორი პასი მისცა საგოლე. ფეხბურთელები არ ყავს მაგ დონის კვალიფიკაციას. აშკარად გამოჩნდა, რომ ჩვენი ფეხბურთელები ჩამორჩებიან ჩქარ ფეხბურთში და ატლეტურად. ამიტომ მე ვთვლი, რომ რეზულტატი სამართლიანი იყოს. დავწუნდი კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ძალიან გვიჭირს მაღალი კვალიფიკაციის ფეხბურთელები.
ვლადიმერ გუცაევს ჩვენი ფეხბურთის ვარსკვლავს ბუნებრივია არაერთი საინტერესო მოსაზრება აქვს მაღალი კლასის ფეხბურთელების ასეთი თვალსაჩინო დეფიციტის გამომწვევი მიზეზებზე.
ჩემის აზრით ყველაფერი არის თავიდან დასალაგებელი, აი ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება. ევროპაში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება სხვა გზით მიდის, ჩვენ მივდივართ ისევ ძველი გზით. ფეხბურთელი პრინციპში უნდა იზრდებოდეს კლუბში, აი თბილისის დინამოს ამ თვად იგივე გორს უნდა ყავდეს 17-წლიანები, 18-წლიანები, 19-წლიანები, 20-წლიანები, მერე რეზერვის გუნდი, დუბლის გუნდი და ესე შემდეგ, ესე შემდეგ. და მაშინ არის ეს როტაცია ფეხბურთელების, გადასვლა ერთი გუნდიდან მეორე გუნდში და აი ხა რო ჩამოთვალოთ ყველაფერი, ჩვენ უბრალოდ ფრთები არ გვეყოფა.
საფეხბურთო თემა მომავალი შეხვედრისას რასაკვირველია გაგრძელდება, მეთუმეტეს რომ 6 სექტემბერს საქართველოს ნაკრები საფრანგეთის ნაკრებს უმასპინძლებს. ორი დღით ადრე კი სლოვენიაში კალათბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი აიღებს სტარტს. C ჯგუფში ჩვენი ნაკრების მეტოქენი პოლონეთის, ხორვატიის, სლოვენიის, ჩეხეთისა და ესპანეთის გუნდები არიან. საინტერესოა თბილისის დინამოს სახელოვანი პლეიადის წარმომადგენლის, ჩვენი საკალათბურთო ექსპერტის ვაჟა ჟენტის მოსაზრება მომავალი ტურნირის პერიპეტიებზე.
ძნელია ახლა პროგნოზის გაკეთება, რადგან კარგად მოგეხსენება თქვენ, რომ ისეთი ორი ძირითადი მოთამაშე, როგორც არის ფაჩულია და შენგელი, აკლია. მართალია შერმადინი სხვა ბიჭებიც კარგად არიან, კარგად ჩაატარეს ამხანაგური თამაშები, მაგრამ პროგნოზი გააკეთო ახლა ამხანაგური თამაშებით, ძალიან ძნელია. მოგეხსენებათ, როგორი შემადგენლობა მაგარ ჯგუფში. ძალიან ბევრია დამოკიდებული თავარწელზე, კოკოშკოვზე. თუ გაითვალისწინა ეს წინა შეცდომები, რაც იყო ევროპის პირველობაზე დაშვებული, ძალიან კარგი იქნებოდა. დაველოდოთ, ნახოთ, პირველი თამაში ბევრს მოგცემს, როგორც საფიქრებელს, ისე სალაპარაკოს.
4 სექტემბერს საქართველოს ნაკრები პოლონეთთან ითამაშებს. ქვეჯგუფის ბოლო შეხვედრას კი 9 სექტემბერს ესპანეთის ნაკრებთან გამართავს. შეგახსენებთ, რომ ქვეჯგუფიდან შემდეგ ეტაპზე 3 გუნდი გავა.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაცემას განვაგრძობთ უკვე კავკასიური საჯვარედინით ჩვენი ერთობლივი პროგრამით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. კავკასიური გზაჯვარედინის ავტორებსა და თემას კი მარინა ვაშაყმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. მოგეხსენებათ, სამუშაოს შოვნა ერთი პრობლემა და მეორე კიდევ ამ სამუშაოს შესრულებისთვის მიღებული ანაზღაურება. რამდენად ადეკვატურია შრომის ანაზღაურება გაწეული სამუშაოსთვის და რამდენად დიდია განსხვავება ამ თვალსაზრისით საქართველოში, აზერბაიჯანსა თუ სომხეთში? ყველა შეუძლია თუ არა ხელფასით თავის გატანა? ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. შრომისა და დასაქმების ბაზრის ექსპერტის ციური ანთაძის სიტყვებით, საქართველოში ყველაზე მაღალი ხელფასები აქვთ მათ, ვინც საფინანსო და სახელმწიფო მმართველობის სექტორშია დასაქმებული. იმ სფეროებში დასაქმებულთათვის კი, სადაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილია დასაქმებული, გაცილებით ნაკლებია ანაზღაურება. ეს სფეროებია სოფლის მეურნეობა, განათლება და ჯანმრთელობის დაცვა. აქ ხელფასები ძალიან დაბალია და ეს შრომის ანაზღაურების თვალსაზრისით დიფერენციაციის ძალიან მაღალ ხარისხზე მიუთითებს. სოციალური უთანასწორობა საქართველოში სერიოზული პრობლემაო, ერწმუნებიან ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზის დოქტრინის წევრებიც. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
საქართველოში 2005 წლიდან სახელმწიფო სახალხო პოლიტიკა არ კონტროლდება, ანუ ყველაფერი მეტწილად დამოკიდებულია ამა თუ იმ უწყების ხელმძღვანელ პირზე. თუ როგორ გაანაწილებს იგი ხელფასის ოდენობას და განაკვეთებს და კიდევ უფრო მეტი თავისუფლება აქვს მას პრემირების სისტემის თვალსაზრისით. განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო წინა ხელისუფლების პერიოდში პრემირების განსაკუთრებული წესი, როცა მინისტრები ხშირად ერთთან რამდენიმე ხელფასის ოდენობის პრემიას იწერდნენ ყოველთვიურად. გასული წლის ოქტომბერში ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ ვითარება პრემირების წესთან დაკავშირებით ცირადით შეიცვალა და პრემიებისთვის განკუთვნილი საბიუჯეტო სახსრების ოდენობა განისაზღვრა წლიური სახალფასო ფონდის 10% ოდენობით. ამასთან 2013 წლის მარტში პრემიერ-მინისტრის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით პრემია მინისტრს წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ შეუძლია მიიღოს. თუმცა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევის ავტორი გიორგი ნარმანია ამბობს, პრემიების ნაცვლად მინისტრები გაზრდილ ყოველთვიურ დანამატს 4323 ლარს იღებენ.
თუ პრემიერმის მიაშიდა რომ თანამდებობრივი სარგო დაბალი იყო მინისტრებისა, მას შეეძლო რომ ინიცირება მოეხდინა საკანონმდებლო ცვლილებებისა და გაგაზრდილიყო თანამდებობრივი სარგო და არა თქვათ დანამატი, რომელიც კანონგოვნება რომ უნდა გაიცეს ზეგანაკვეთური სამუშაო შესრულების შემთხვევაში, საპასუხისმგებლო ფუნქციის შესრულების შემთხვევაში. ჩვენ ხომ არ ვიცინეს არის მინისტრები შეასრულებენ თუ არა ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, რამე საპასუხისმგებლო ფუნქციები ექნება თუ არა.
თრიანობაში კი როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამის კოორდინატორი ლევან ავალიშვილი ამბობს, დანამატებმა ჩაანაცვლა პრემირების სისტემა, თუმცა შინაარსობრივად არაფერი შეცვლილა.
იგივე თანხებით რაც ადრე პრემიების სახით გაიცემოდა, ეხლა დანამატების სახით გაიცემა, ანუ შინაარსობრივად ევრი არაფერი არ შეცვლილა. ანუ 2012 წლის აპრილში პარლამენტის წევრებზე წაიცა 459000 ლარის პრემია, ხოლო 2013 წლის აპრილში პრემია საერთოდ არ გაცემულა, მაგრამ გაიცა 331000 ლარის დანამატი. ანუ რეალურად ეს თანხა რაც უნდა გახარჯულიყო, მაინც იხარჯება, უბრალოდ ამას პრემია აღარ ქვია ყველა დანამატი. მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს შემთხვევა, მაგალითად 2012 წელს მინისტრის მოადგილეებზე არ გაიცემოდა დანამატები, გაიცემოდა მაგალითად პრემიები, ხოლო 2013 წლის პირველ კვარტალში არ გაცემულა პრემიები, მაგრამ გაიცემა დანამატები.
შრომისა და დასაქმების ბაზრის ექსპერტის ციური ანთაძის სიტყვებით, რი ქვეყნებში ხელისუფლება აწესებს მინიმალური ხელფასის ოდენობას. მსგავსი ნორმატივი საქართველოშიც არსებობს, თუმცა მეორე საკითხია, რამდენად სამართლიანია იგი და რამდენად ასახავს არსებულ რეალობას. საქართველოში მინიმალური ხელფასის გამსაზღვრელი ორი ნორმატივი არსებობს. პირველი ნორმატივია 1999 წელს პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც
შრომის დანაზღაურების მინიმალური ოდენობა მთელ ქვეყანაში განისაზღვრება 20 ლარის ოდენობით, რაც რა თქმა უნდა ღიმილის მომგვრელია. საჯარო სექტორში 2008 წლიდან დადგენილია მეორე ნორმატივი, ეს არის რომ საჯარო დაწესებულებებში ხელფასი არ შეიძლება იყოს 125 ლარზე ნაკლები, რაც რა თქმა უნდა ძინა ნორმატივთან შედარებით ბევრად პროგრესულია, მაგრამ არც ეს ასახავს რეალურ მდგომარეობას და არ არის რაციონალური იმ თვალსაზრისით, რომ წარმოუდგენელია რომ რომელიმე ქვეყანაში შრომის დანაზღაურების მინიმალური ოდენობა საარსებო მინიმუმზე ნაკლები იყოს.
არსებული მონაცემებით საარსებო მინიმუმი 158 ლარს შეადგენს, თუმცა სპეციალისტების მოსაზრებით არც ეს ასახავს რეალობას და რეალური საარსებო მინიმუმი 250 ლარის ფარგლებში მერყეობს. ამასთან ციური ანთაძის სიტყვებით, შრომის დანაზღაურების დიფერენციაცია ძალიან მკვეთრია და ის სოციალური უთანასწორობის ძალიან მაღალ ხარისხს განაპირობებს. და რაც შრომის ბაზრის სპეციალისტს საკვირველად მიაჩნია, დიფერენციაცია გაცილებით მაღალია სახელმწიფო სექტორში, ვიდრე კერძო სექტორში. სახელმწიფო მართვის სფეროში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პირველი კვარტლის მონაცემებით საშუალო ხელფასი 1079 ლარია, მაშინ როცა განათლების სფეროში საშუალო ხელფასი შეადგენს 396 ლარს, ჯანმრთელობის სექტორში კი 616 ლარს. შრომისა და დასაქმების ბაზრის ექსპერტის თეორი ანთა სიტყვებით, ყველაზე მაღალი ხელფასები სახელმწიფოს ფინანსო სექტორშია.
მაგრამ აქაც რომ შევხედოთ კერძო და სახელმწიფო სექტორის თვალსაზრისით, აქაც გამაოგნებელია ის, რომ კერძო საფინანსო დაწესებულებებში ხელფასი საშუალო 1365 ლარი, მაშინ როცა სახელმწიფო საფინანსო სექტორში, ანუ აქ იგულისხმება ეროვნული ბანკი და სხვა სისტემას შემავალი საფინანსო დაწესებულებები, საშუალო ხელფასი დაახლოებით კი არა ზუსტად 2769 ლარია ოფიციალური მონაცემებით. ანუ სახელმწიფო სექტორში ხელფასი ორჯერ უფრო მაღალია საფინანსო სექტორში ვიდრე სხვაგან.
ის რომ სოციალური დიფერენციაცია საქართველოში ძალიან მაღალია, მოწმობს გასულ კვირაში გამოქვეყნებული დასკვნაც, რომელიც ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზმა დოქტრინამ ჯინის კოეფიციენტისა და სიღარიბისა და ეკონომიკური არასტაბილურობის რეიტინგის მონაცემების საფუძველზე მოამზადა. ორგანიზაციის ლიდერის მიხეილ დუნდუას განცხადებით, მიუხედავად 2005-2012 წლებში ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპისა, საქართველოში სოციალური უთანასწორობა კიდევ უფრო გაღრმავდა. ჯინის ინდექსის მიხედვით საქართველოში შემოსავლის უთანამბრობის კოეფიციენტი 0.41 მიასედიდან 0.43 მიასედამდე მერყეობს. ამ სტატისტიკური ინდიკატორის ნულოვანი მაჩვენებელი თანაბარი განაწილების მაქსიმუმს წარმოადგენს, ხოლო ერთი უთანასწორობის მაქსიმუმს. ექსპერტული შეფასებით ჩანს, რომ საქართველოს ინდექსი საშუალო ფენის არარსებობაზე მეუნიშნებს, ანუ დიდ სხვაობაზე დიდარ და ღარიბ მოსახლეობას შორის.
სომხეთში მინიმალური ხელფასის ოდენობა სამომხმარებლო კალათის ღირებულებაზე ნაკლებია. ყველაზე უკეთ ანაზღაურებადი სამუშაო კი სამთო მომპოვებელ კომპანიებსა და სადაზღვევო სფეროშია. ექსპერტების ვარაუდით, სომხეთში ინფლაციის სწრაფად მზარდი დონე მოსახლეობის გადახდის უნარიანობას წლის ბოლოსთვის კიდევ უფრო შეამცირებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები ხელისუფლებას ეკონომიკისა და სხვა სფეროებში რეფორმების დაწყების აუცილებლობისკენ მოუწოდებენ. უფრო მეტ, სომხეთში არსებული ვითარების თაობაზე ლილით არუტუნიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ცოტა ხნის წინ სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით ქვეყანაში საშუალო ხელფასი 155,000 დრამს შეადგენს. საშუალო ხელფასის ზრდის ტემპის ვარდნა 2008 წლიდან, მსოფლიო საფინანსო კრიზისის შემდეგ დაიწყო. სახელმწიფო სექტორში ხელფასები კერძო სექტორთან შედარებით სწრაფად მცირდება. ასევე რაიონებში ანაზღაურება უფრო დაბალია ვიდრე დედაქალაქში. რომ არაფერი ვთქვათ, სიუნიკის რაიონზე, სადაც რამდენიმე მსხვილი სამთო-მომპოვებელი კომპანია მუშაობს. ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის სახელფასო განყოფილების უფროსის ლუსინე ლაკანტარიანის სიტყვებით, ქვეყანაში ყველაზე მაღალი ხელფასი სამთო-მომპოვებელ საწარმოებში დასაქმებულებს აქვთ. მათ საფინანსო და სადაზღვეო სფეროების თანამშრომლები მოსდევენ.
სამწუხაროდ ყველაზე ცოტას ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები, პედაგოგები და ექიმები იღებენ. ასევე სასოფლო სამეურნეო სფეროში დასაქმებულები, საზოგადოებრივი კვების და დასვენების სფეროებში დასაქმებულები.
47 წლის ირინა გრიგორიანი ნანობს, რომ მუსიკოსის პროფესია აირჩია. ის მუსიკალურ სკოლაში ასწავლის და მინიმალურ ხელფასს იღებს.
ქონდა შესაძლებლობა დღეს ასე პოპულარული საბანკო სფერო ამერჩია, მაგრამ საკუთარ გულს მიუყევი და მუსიკოსობა ავირჩიე. სამწუხაროდ ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები დღეს აღარავის ჭირდება და ეს სფერო მიტოვებულია.
სომხეთში სამომხმარებლო კალათის ფასი 55,000 დრამია, მაშინ როცა მინიმალური ხელფასი 45,000 დრამია. გამოდის, რომ დამატებითი შემოსავლის გარეშე ამ თანხით თავის გატანა შეუძლებელია. ირინა გრიგორიანს აინტერესებს ამ შეუთავსებლობაზე რატომ არ ფიქრობს ხელისუფლება. ჩვენი რესპონდენტის სიტყვებით, მას დამატებითი სამუშაოს მოძიება უწევს, რომ ოჯახის შენახვა შეძლოს.
ორი არასრულწლოვანი შვილი მყავს, მამა და დეიდა, რომლებიც პენსიონერები არიან. ეს არის ჩემი ოჯახი. ჩვენი ოჯახის ბიუჯეტი 150,000 დრამია. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეში 1000 დრამზე მეტი არ უნდა დავხარჯო პროდუქტებზე, მაგრამ ეს შეუძლებელია. პური, დარცის პროდუქტები რომ იყიდო, უკვე 1000 დრამია. ბავშვები სკოლაში დადიან და მათ სახელმძღვანელოები და ჩასაცმელი ხომ სჭირდებათ.
ირინასგან განსხვავებით 30 წლის ასმიქ სარგისიანი თვეში 150,000 დრამს იღებს. ამბობს, რომ ოჯახს ფინანსურად ფაქტობრივად არ ეხმარება, რადგან საბედნიეროდ მისი ოჯახის წევრები დასაქმებულები არიან. თუმცა მიუხედავად ამისა, თანხა მხოლოდ საყოფაცხოვრებო საჭიროებებს ყოფნის და სხვა არაფერს.
ორ კომპანიაში ვმუშაობ. ხელფასი საჭმელზე, ტანსაცმელზე, ყოველდღიურ ხარჯებზე მყოფნის მხოლოდ, მაგალითად, სადმე დასასვენებლად წასვლა უკვე აღარ გამომდის.
ეკონომისტი ბაბკენ ტუნიანი ამბობს, რომ სომხეთში ადამიანები უფრო და უფრო ნაკლებად გადახდის უნარიანები ხდებიან, ვინაიდან ფასები გაცილებით სწრაფად იზრდება, ვიდრე სახელფასო ანაზღაურება.
ფასები წელს 4.7%-ით გაიზარდა, ხელფასი კი 3.2%-ით. დათუნ ხედველობაში მივიღებთ, რომ გაზის, ელექტროენერგიის, ასევე საკვების და სხვა მომსახურების ფასები იზრდება, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ახლო მომავალში მოსახლეობა კიდევ უფრო გადახდის უუნარო გახდება, თუ ხელფასებმა შესაბამისად არ მოიმატა.
ბაბკენ ტუნიანის მოსაზრებით, ხელფასების ზრდა მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდითაა შესაძლებელი და ეკონომიკის ზრდა მოხდება არა ადამიანთა ერთი ჯგუფის საქმიანობის საფუძველზე, არამედ მაშინ, როცა რიგითი მოქალაქეების უმეტესობა საკუთარი ბიზნესიდან რეალური შემოსავლის მიღებას შეძლებს. სომხეთში კი საპირისპირო პროცესს ვაკვირდებით. მდიდრები განაგრძობენ გამდიდრებას, ღარიბი მოსახლეობის შემოსავალი კი მცირდება. შედეგად ქვეყანაში არ იქმნება საშუალო ფენა, ამბობს ბაბკენ ტუნიანი. ის დარწმუნებულია, რომ ეკონომიკური ზრდისთვის საჭიროა ყველა იმ სფეროს რეფორმა, რომელშიც არსებობს პრობლემა.
თუ არ არის ნორმალური სასამართლო, თუ ბაზარზე დაცული არ არის კონკურენცია და თუ სტუდენტები საკმარის ოდნას ვერ იღებენ იმისათვის, რომ დააკმაყოფილონ შრომის ბაზრის მოთხოვნები, მაშინ ქვეყანაში ეკონომიკა ვერ განვითარდება. არც ერთი ბიზნესმენი არ ჩადებს ფულს, თუ დარწმუნებული არ იქნება, რომ მას კანონი დაიცავს და არა რომელიმე თანამდებობის პირის ეგრეთ წოდებული კრიშა. ამიტომ ვხედავთ, რომ ქვეყანაში ინვესტიციების რაოდენობა იკლო.
ჩვენ ერევნის ქუჩებში გამბლელებს ვკითხეთ, თუ რა ანაზღაურებას იღებენ ისინი ყოველთვიურად და რაში ყოფნით ეს თანხა. ბევრი ამბობს, რომ ფასები გამუდმებით იზრდება და ხელფასი მას ვერ ეწევა. მთლიანობაში კი გამოიკვეთა, რომ თუ ოჯახში ყველა წევრი დასაქმებულია, საყოფაცხოვრებო პრობლემები ასე თუ ისე მოგვარებულია. მაგრამ თუ ოჯახში მხოლოდ ერთი წევრი მუშაობს, მაშინ ის მარტო საჭირო პროდუქტებითაც კი ვერ უზრუნველყოფს ოჯახს.
ძალიან რთულია. ფასები ყოველ საათში მატულობს. მაღაზიაში დილით სხვა ფასია, საღამოს სხვა. რაღაცები გაძვირებული მხდება. თვეში 100,000 დრამს ვიღებ და როგორღაც გაგვაქვს თავი. ბავშვები უკვე გაიზარდნენ და დაქორწინება უნდათ, მაგრამ სახლის გაყოფის საკითხს ვერ წყვეთ. ისედაც მარტო პურის ფული გვაქვს.
თვეში 60-70,000 დრამს ვიღებ მყოფნის, რადგან ოჯახს არაფერს ვაძლევ. ყველა დასაქმებულია, ასე რომ არ იყოს ეს ფული არაფერზე გვეყოფოდა.
აზერბაიჯანში ზოგ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დასაქმებულებს სექტემბრიდან ხელფასი 10% გაეზრდებათ. ოქტომბერში დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე ხელფასის მინიმალურ ზრდას ექსპერტთა ნაწილმა წინა საარჩევნო პიარი უწოდა. ამის მიუხედავად საზოგადოება მაინც კმაყოფილია, რადგან ხელფასი ასე თუ ისე მაინც მოემატათ. რა ხდება რეალურად აზერბაიჯანში ამ თვალსაზრისით? არიფა კაზიმოვა და აბასალი გვიამბობენ ამის შესახებ.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევ ბიუჯეტიდან მალიერაში.
პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული რამდენიმე სფეროს მუშაკთა ხელფასების 10% გაზრდის ბრძანებას მოაწერა ხელი. ეს შეეხება სოციალური სფეროს მუშაკებს, სოფლის მეურნეობის, სატყეო, საზღვაო მეურნეობის, მეცნიერებისა თუ ტურიზმის სფეროებს. განკარგულება ძალაში 1 სექტემბრიდან შევა. ექსპერტი, ეკონომისტი ნატირ ჯაფარნი ხელფასების 10%-იან ზრდას სერიოზულად ვერ აღიქვამს. ბეგარის გათვალისწინებით. ის ამას უფრო წინასაარჩევნო პიარსლა დაფასებს, რადგანაც მცირე თანხის მიუხედავად ხელფასის მატება ხალხს სიამოვნებს. ექსპერტის შეფასებით ეს არის იანვრიდან დაგეგმილი მატება, რომელიც საგრძნობი არ იქნება.
აზერბაიჯანის პრაქტიკით ხელფასების მატებას ფასების მატება მოსდევს. დიდი ალბათობით ჩვენ სექტემბერში საკვებზე და სხვა პროდუქტებზე ფასების ზრდის მოწმე გავხდებით. ამაზე სხვა ფაქტორებიც მოქმედებს, მაგალითად ზამთრის მოახლოება. მაგრამ როცა პროცესი ხელფასების მატების ფონზე მიდის, ის უფრო საგრძნობი იქნება.
შეკითხვაზე არის თუ არა სახელმწიფო ბიუჯეტში ხელფასების უფრო მეტად ზრდის რესურსი, ექსპერტი პასუხობს, რომ აზერბაიჯანში ძალიან ბევრი საბიუჯეტო ორგანიზაციაა. ქვეყანაში, სადაც ნორმალური ეკონომიკური ურთიერთობები არ არის, ხელისუფლება წლების განმავლობაში საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შტატებს ხელოვნურად ზრდიდა, თუმცა შტატების ასეთი ზრდა ნორმალური ეკონომიკური პროცესით არ რეგულირდებოდა. დღესდღეობით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში გაბერილი შტატი და ცოტა რესურსია.
უკანასკნელი მონაცემებით აზერბაიჯანის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში 950,000 ადამიანია დასაქმებული. ეს ძალიან დიდი რიცხვია პატარა ქვეყნისთვის. საბერძნეთის კრიზისის ძირითადი განმაპირობებელი სწორედ საბიუჯეტო ორგანიზაციების გაზრდილი შტატები იყო. საბერძნეთის მოსახლეობის თითქმის 7-8% საბიუჯეტო ორგანიზაციებში იყო დასაქმებული. ჩვენთან კი ეს რიცხვი 10%-ს ასწდა.
ექსპერტის მოსაზრებით აზერბაიჯანისთვის ეს ციფრი საფრთხეს წარმოადგენს, თუნდაც იმიტომ, რომ ერთიანი შიდა პროდუქტის განსაზღვრელი მთავარი ფაქტორი ნავთობია. ნავთობის მოპოვება კი ნულ-ნულ მცირდება. საკანონმდებლო ორგანოს ეკონომიკური პოლიტიკის კომისიის წევრი ალი მასიმლი არის ზიარებს აზრს, რომ ხელფასების 10%-იანი ზრდა წინარ საარჩევნო პიარის ნაწილია. დეპუტატის თქმით, ხელისუფლება ხელფასების ზრდის საკითხს კომპლექსურად უნდა მიუდგეს. ის ფასების უმიზესო მატების უკან საქმოსნების ორგანიზებული დანაშაულის კვალს ხედავს და მიაჩნია, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამისი მუხლი უნდა არსებობდეს.
როცა ინფლაცია 10%-ს აღწევს, მისი დაახლოებით 1.5% დაკავშირებულია იმ პროცესებთან, რომლებიც აზერბაიჯანის ეკონომიკაში შეინიშნება. 1.5-2%-იანი ინფლაცია ქვეყანაში იმპორტირებული საქონლის ბრალია. დანარჩენი 5-6% გამოწვეულია გარკვეული ჯგუფების მიერ პროდუქტებზე ხელოვნური მატებით. შედეგად, ფასების 10% ზრდა აზერბაიჯანის მოსახლეობას 170 მილიონი მანათის ზარალს აყენებს. ეს რომ 5-ზე ან 6-ზე გავამრავლოთ, ანუ პროცენტების რაოდენობაზე, გამოდის, რომ მოქალაქეების ჯიბიდან ყოველწლიურად 1 მილიარდ მანათს იპარავენ.
გამოკითხვამ: აზერბაიჯანის ქუჩებში ხელფასის ზრდით კმაყოფილებიც გამოკვეთა და უკმაყოფილოებიც.
ჩვენ პრეზიდენტის მიმართ მადლიერებას გამოვხატავთ. დიდი მადლობა მას. ხალხი ამას საჭიროებს. ამაზე იანვარში საუბრობდნენ. აგვისტო გადის და ჯერ კიდევ არაფერი. თუ მოგვიმატებენ, კარგი იქნება.
ეს პირველად კი არ ხდება. ჩვენი პრეზიდენტი ყოველთვის ფიქრობდა თავის ხალხზე, სამშობლოზე. ხალხს აწერდა ხოლმე ასეთ შესანიშნავ განკარგულებებს.
ჩვენთვის ხელფასი არ გაუზრდიათ. ისევ 150 მანათი გვაქვს, მაგრამ არ აუშავს. მთავარია ჯანმრთელობა. ძალიან ცოტაა. 10% ეს ხომ არასერიოზულია.
10%. ეს როგორც აღლისთვის ძვალი გადაგიგდია, ისეა.
კარგი იქნებოდა პენსიებიც გაეზარდათ.
კოქსური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში მშვიდობიან ღამის გისურვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.